Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Її ведучі Наталя Каплан, сестра Олега Сінцова та Ігор Котелянець, брат Євгена Панова. З нами працюють редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисерка Ірина Нижник. Програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Сьогодні ми зустрічатимемо в студії Сашка Кольченка, будемо говорити, як він живе зараз, як його життя змінилося, звісно, зачепимо тему Майдану, що відбувалося тоді в Криму, сьогодні 6 років. Зараз передаю слово Насті для новин.
Вітаю, колеги. Отже, новини за тиждень з нашої теми були такими. У політв'язня кримчанина Володимира Дудки, якого в Росії назвали українським диверсантом, засудили до 14 років колонії суворого режиму, погіршилося здоров'я після етапування з Москви в СІЗО номер 1 Сімферополя. Про це кримській правозахисній групі розповів син Дудки Ілля Каверников. За його словами, у політв'язня хронічні болі в області живота. Після етапу підвищився тиск. Син Володимира Дудки додав, його батько і засуджений за цією справою Олексій Басрабов були на етапі близько місяця. Він каже, що в камерах на 20 людей іноді розміщували і по 50 людей. Каверников зазначив, що Дудку і Басрабова наступного тижня відправлять у колонію для відбування покарання. Перед поверненням Україні захоплених у Керченській протоці бронетанкерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксиру Яни Капу росіяни зняли з них усе устаткування. Про це повідомив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, на катерах відсутні радіостанції та станції космічного зв'язку, озброєння, надувний човен, плід, вогнегасники, ліхтарі, освітлення, акумулятори, запчастини, плита, витяжка, унітаз, вся документація та інше. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона звернеться до Росії, аби та повернула речі, яких не вистачає.
Дуже радий, що наші військові катери на місці. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан. Буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченко, десь 3 місяці і все буде на ходу.
Президент додав, що домовився про повернення в Україну моряків і кораблів з Російською Федерацією без будь-яких умов, а просто телефоном.
Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв.
Нагадаю, напередодні повернуті Росією малі броньовані артилерійські катери «Нікополь-Бердянськ» буксир Яни Капу прибули в порт Очаків на Миколаївщині. Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили катери. Засудженого в Росії українця Олександра Шумкова помістили до ізолятору, штрафного ізолятору. Це де він має провести 12 діб. Про це повідомила його тітка Людмила Шумкова. Зацитую. Термін приміщення камерного типу завершився 14 листопада. Наразі Олександр перебуває у СІЗО. Керівництво колонії призначило йому чергове покарання на 12 діб. Так, пані Людмила написала в своєму фейсбуці. Вона зауважила, таке покарання Олександру призначили після того, як він звернувся до суду з вимогою визнати незаконним покарання у СІЗО на 39 діб поспіль за вересень-жовтень. Адміністрація колонії винесла Шумкову 16 усних доган. Також, за словами Людмили Шумкової, 15 листопада Олександра відвідав представник консульського відділу посольства України в Російській Федерації. Стан утримуваної бойовиками так званої ДНР Марини Чуйкової погіршився. У неї забрали ліки, гормональні препарати. Про це громадському радіо розповів її син Артур Чуйков під час акції біля офісу президента на підтримку Марини Чуйкової. Процитую. Заборонені з собою їх не дозволили її взяти, коли перевозили із СІЗО. Так сказав син Марини Чуйкової. Зазначу, під час акції до учасників вийшли представники поліції діалогу і запросили до громадської приймальні офісу президента. Там Артур Чуйков написав заяву на ім'я Володимира Зеленського. Він зазначив, що у нього дві вимоги – звільнення всіх підтверджених полонених на окупованих територіях до кінця цього року, а також створення робочої групи для пошуку та допомоги рідним та сім'ям полонених. Дякую, колеги. Наразі у мене все.
Дякую, Настя. Це програма «Звільніть наших рідних» на хвилях громадського радіо. У нас є телефончик. Ви можете нам дзвонити у студію, номер 0800 750 490, 0800 750 490. Можете писати нам у Viber, його номер 067 67 404 76, або залишати коментар під відеотрансляцією на Facebook-сторінці громадського радіо. Нагадаю, що у нас в студії сьогодні Олександр Кольченко, і прошу довідочку, будь ласка.
Олександр Кольченко, звільнений український політв'язень. Пробув за ґратами більше 5 років. Олександра затримали в окупованому Криму в травні 2014 року. Російські силовики звинувачували його, Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія у підготовці теракту. Сенцов і Кольченко співпрацювати з російським слідством відмовилися. В серпні 2015 року Сашка засудили до 10 років позбавлення волі. Термін він відбував у колонії міста Копейськ, це під Челябинськом. Звільнили Олександра Кольченка 7 вересня цього року у рамках обміну.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Олександре, вітаю тебе в нашій студії. Не можу ніяк звикнути до нашої нової перебивки.
Добрий вечір.
Постійно поспішаю. Слухай, ну от у мене враження, і не тільки у мене, а взагалі від от людей, да, там, з якими спілкуєшся, після знайомства з тобою, що ти найпозитивніша людина взагалі серед всіх звільнених політв'язнів. Ти постійно посміхаєшся, ти постійно якось жартуєш, тобто ти в такому гарному настрої, і ну, здається, що... Знаєш, така якась депресуха або такий якийсь стан психологічний не дуже добрий, да? Він у всіх уминув лише тебе. Це якесь особливе відношення до життя, я так розумію, в тебе?
Ну, життя у в'язниці, у колонії – це завжди стрес, бо ти перебуваєш в стіснених умовах, у великому колективі, практично не буваєш ніколи наодинці, але ну, щоб якось витримати все це, мені здається, треба до всього відносити з гумором.
А як удавалось знайти общий язик з другими заключеними? Що це були за люди? Тобто ви ж там були єдиний політзаключених серед всіх, я так розумію.
Так, але все одно я такий самий в'язень, як і інші. Звісно, там з деяким виникали суперечки стосовно України, стосовно Крим наш. Але згодом я почав уникати таких суперечок, бо є люди, яких жодними аргументами не переконаєш.
Угу. Что было самым сложным в колонии? И что было самым поддерживающим, наверное?
Підтримували спілкування з людьми там, зовні, листування, спілкування з адекватними людьми в таборі, з тими, хто критично відносився до того, що показували по телебаченню.
А багато там таких було?
Не дуже, насправді, але з декількома я спілкувався.
А це росіяни чи це...
Росіяни,
це так. Росіяни. Це так, теж росіяни. Політичні?
Ну, ні. Там було декілька в'язнів, які теж стояли на профілактичному обліку по екстремізму через свої статті. Ось і нас постійно на свята закривали в ШІЗО. Ось я так з ними познайомився.
Что такое ШИЗО? Я боюсь, что многие наши слушатели просто не знают этого термина. Что это такое?
Це штрафний ізолятор, кімната 6 квадратних метрів, 2 на 3, де ліжка пристігнуті до стіни, опускаються о 8 вечора і підіймаються о 5 ранку. Ось, і там заборонено палити, пити чай.
Я знаю, что вам очень долго и очень часто не передавали книги, которые вам отправляли. Как-то вот администрация колонии объясняла это, почему вам не дают книги?
Ніна пояснювала, але деякі книги я брав в бібліотеці, там, деякі книги брав в знайомих, в кого був доступ до таких сучасних цікавих. Ножок.
Чем планируете сейчас заниматься? Вот уже сколько времени прошло после освобождения? Вот чем вы сейчас заняты и чем планируете заниматься?
Поки що їжу Європою. Вже був в університеті, взяв завдання на сесію.
Тобто ти вже вступив кудись в університет?
Ні, мене поновили в 2017 році в Таврійському національному університеті.
І ти зараз де навчаєшся? Я навчався. А який факультет?
Туризм, другий курс, заочна форма.
Нравиться? Чому саме туризм?
Так, цікаво, бо там є багато різноманітних дисциплін, які, можливо, знадобляться, може, навіть не в туристичній сфері.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас в гостях сьогодні бывший політзаключений Олександр Кольченко. У нас є телефон прямого ефіру 0800 750 490. Звоніть нам, пообщаємося. Александр, а кто больше всего поддерживал? Вот какая была, кто был ближе всего к вам в момент, когда вы сидели?
Це рідні в першу чергу, та друзі, товариші, там кримчани, там, які приїхали до Львова, там ті, з ким я познайомився вже у таборі. Через листування.
Мы постоянно призываем писать письма политзаключенным. Это действительно важно.
Так, а вже ж. Це і морально підтримує і перешкоджає адміністрації.
Певно, створювати інформаційне середовище, да, в якому
так.
Ну, викривляти його, скажімо, в якому або немає інформації зовсім, або, ну, як нам розповідають, да, там інші звільнені, або, ну, якась викривлена реальність, в яку вони хочуть, щоб ви повірили, я так розумію.
Так, так.
Це десь приблизно про це.
Дуже допомагає.
Сашко, скажи, будь ласка, от сьогодні у нас відзначається в Україні День Гідності, ну, по суті,
свободи.
Да, День Свободи, да, революція, відносно Революції Гідності. А що тоді, в 2013 році, відбувалося в Криму? Чи ти пам'ятаєш цей день або ці дні, коли тут все починалося?
Ну, спочатку на ці події я не звернув увагу, бо я був дуже далеко від такого націонал-демократичного ліберального порядку денного. Але коли наметове містечко розігнали, тоді вже не можна було залишатись байдужим. Або ти підтримуєш протестувальників, або владу. Ось якось так.
І були якісь, були вже тоді в Криму якісь такі активності, там, я не знаю, можливо, люди виходили, можливо, ви десь збиралися, це обговорювали.
Кримська сотня, так називаємо.
Ну, спочатку нічого такого не було, і ми не могли розібратись у своїй оцінці цих подій. Але в подальшому Меджліс кримсько-татарського народу влаштовував публічні заходи в Криму. Ми спочатку дистанціювалися від цього, але коли з'явились перші загиблі, ми влаштували акцію на підтримку Майдану під Радою міністрів Криму на площі Леніна.
Тобто ви вийшли з прапорами, вийшли з якимись вимогами, чи як це виглядало?
Ні, з прапорами під Раду міністрів поставили свічки та портрети загиблих.
А росіяни тоді вже появлялись в Криму, чи це произошло чуть попозже?
Напевно, трохи це пізніше відбувалось. Вже наприкінці лютого.
А що показували тоді по кримському телевіденню? Ведь більшість кримчан все-таки не підтримали Майдан.
Так, але ми з друзями, з товаришами створили Кримську екологічну ініціативу і з екологічних позицій критикували дії влади Януковича саме в Криму. Влаштовували пікети під представництвом президента, під Радою міністрів. Така.
А зараз що з тими друзями, які тоді були поряд? Чи спілкуєтеся зараз? Чи може вони переїхали? Чи може вони там залишаються? Що сталося?
Всіх дуже сильно порозкидало, ніби якась бомба вибухнула. Там хтось залишився в Криму, хтось там переїхав до Росії, там в Санкт-Петербург. Багато хто переїхав там у Львов, у Київ. Дуже сильно розкидало.
Тобто в Криму практично нікого не залишилось?
Ну, там дехто залишився, бо там в хлопців батьки залишаються, родина, і вони не можуть їх залишити.
Скучаєш по Криму?
Так, дуже сильно сумую, але якщо наприкінці терміну в таборі я хотів повернутися в Крим, коли він звільниться, то зараз я думаю, щоб приїхав туди тільки так відпочити. Жити там вже не хочу.
Тобто навіть якщо Крим буде звільнено, жити ти би там вже не хотів повертатися. А ти віриш в те, що Крим буде звільнено колись?
Можливо, не скоро, але вже ж нічого вічного не буває.
Так.
Всі імперії руйнуються.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас действует телефон прямого эфира 0800 750 490. Звоните нам, чтобы пообщаться с Александром Кольченко. Александр, а вот вы с Олегом как-то пересекались на этапе, там, в каких-то колониях? Как происходило ваше общение?
Олегом Сенцовым.
С Олегом Сенцовым, конечно же.
Мы с ним, сдобильшего, познакомились. Так, більш близько під час етапування з Москви до Ростову. Ми зупинялися у Воронежі і жили там тиждень в одній хаті. Ну і під час суду спілкувалися з ним.
А вот ты говорил про ШИЗО, за что чаще всего туда отправляли? То есть, ну, понятно, что надо избавляться от неудобных на определенные праздники, но как-то же они обосновывали свое решение, к чему прикапывались, грубо говоря?
На застебнутый гудзик, там, покинув локальную дільницю без дозволу администрации, та інше. Тобто формальну причину знайти дуже легко. Не привітався з співробітником адміністрації.
А тебе там щось требували? Вот в колонії, в Копейській, може бути, признати свою вину или там прийняти російське гражданство? Щось хотіли?
Ну, спочатку приїжджали ФСБшники, там викликали на бесіди, запитували там, чи не змінив я свої погляди, чи не хочу я прийняти російське громадянство. Я відповідав, що ні.
Какое-то давлення оказывалось? Пытки?
Ні.
Применение силы?
Ні.
Не было всего этого. А в Симферополе, как после задержания? Потому что я знаю, что всех-то остальных пытали очень хорошо так по этому делу.
Ну там не дуже серьезно. Били долонями в голову, кулаками в корпус. І все це тривало десь годину чи дві, я не пам'ятаю. Але то таке несерйозно.
А ти ждеш рішення ЄСПЧ, чи тобі все одно, що рішить Європейський суд?
Взагалі, тобто це Європейський суд з прав людини, я так розумію, там є твій позов, да, на Російську Федерацію.
Так.
А розкажи так, що там з ним зараз.
Я навіть не знаю.
Ну, тобто це позов, який поданий на неправомірне затримання, да, напевно,
так,
на незаконне
ув'язнення. На арешт, на продовження арешту, на вирок.
І зараз чекаємо розгляду, власне, цих документів.
Так.
Сашко, а нагадай, будь ласка, скільки тобі дали років російська влада за цією фейковою історією?
10.
10 років. Так. Ти думав про те, що, можливо, доведеться сидіти всі 10 років? І як взагалі себе налаштувати на це? Як це взагалі відбувається?
Ну, спочатку було дуже важко, ніби якимось каменем придавило в перші там 2-3 місяці, а потім згодом вже легко відносився. Там хоч 10, хоч 12, хоч 15. Я сподівався, що не доведеться сидіти весь термін. Бо сподівався або на обмін, або що Володю скинуть.
Путин.
Врешті-решт.
Вот мы тут все ждали, что вот-вот отпустят этих, вот-вот скоро, вот-вот сейчас. Было очень много фейков, что вот прям завтра уже самолет прилетит, что он уже вылетел и так далее. У тебя в тюрьме были такие же мысли, такие же надежды, что вот-вот.
И такая информация, чего она поступала, да. Что типа уже скоро тебя звонят.
Информация извне не поступала, але мене двічі вивозили в лікарню при загадкових обставинах, як мені здавалося. Ось. І коли вже в липні там ці товариші, що дивились телебачення, вітали мене зі звільненням, там казали, щоб я збирав баули. Я вже відносився до цього скептично. Я вже не розраховував.
Вже не вірив.
Ні.
Ну, ми теж не дуже вірили, чесно кажучи.
Ну, це говорили по російському телевіденню,
так? Так, так.
Обмін буде.
Так.
А як взагалі гадаєш, от у нас було дві ситуації. Перша, там в минулому році, в позаминулому, коли ну, дуже було важко від влади, знаєш, добитися якоїсь інформації, коли ви вже домовитеся, коли вже буде обмін, на якій стадії це відбувається, хто цим займається, було дуже багато питань. А зараз вже з новою владою були інші проблеми. Тобто, навпаки, інформація є, але є, знаєш, багато якихось ось таких повідомлень, які лунають постійно, що завтра буде обмін. Да. І знаєш, і це вже інша ситуація. Тобто, родичі, от як ти вважаєш, як краще? Чи краще, щоб взагалі не давали інформації і не якось не нервували суспільство?
Я навіть не знаю, як краще. Дуже важке питання.
А ты следишь за судьбами других политзаключенных, которые еще остаются?
Намагаюсь, але не дуже встигаю дивитись новини останнім часом.
А не было желания уйти в правозащиту после всего того, что с тобой произошло?
Тобто все-таки хочеш туризмом займатися, ти на що ти навчався до ув'язнення і продовжуєш зараз, і в цьому якби бачиш своє майбутнє?
Ні, звісно, буду десь працювати, але я ще не визначився, де буду працювати, навчатись та буду продовжувати класову боротьбу. І зараз буду боротись за звільнення решти українських політв'язнів та підтримувати російських товаришів.
Чи з'явилися в тебе нові друзі після повернення в Україну? У тебе зараз багато поїздок, да? У тебе якісь такі реабілітаційні заходи, там багато спілкування, можливо. Що це за люди, що вони тобі розказують?
Просто я познайомився особисто з тими людьми, з якими там раніше лише тільки листувався. Це дуже круто.
А можешь коротко рассказать, почему тебе так понравились идеи анархизма? Ведь ты себя относишь к анархистам. Почему? Чем так зацепило?
Це мрія про вільне суспільство без пана та холопа.
Кто-то, может быть, был твоим учителем, может, если так можно сказать. Какие-то книги подействовали?
Я оце все прийшов через субкультуру, але згодом, на відміну там від решти товаришів, почав більш докладно цим цікавитись, вивчати літературу.
А в Криму це був рух, до якого ти входив, правильно? Чи є в Києві такий рух? Тобто...
Є окремі колективи, але я ще не встиг
адаптуватися саме в Києві, да, напевно?
Так.
Це важкувато.
С вами была программа «Звільніть наших рідних». У нас в гостях был Александр Кольченко. Очень интересный собеседник, но мы вынуждены заканчивать нашу программу. Напомним, что программа выходит при поддержке посольства США в Украине. Мнения участников программы могут не совпадать с официальной позицией посольства США. Спасибо, что нас слушали, и до встречи через неделю.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу украинских политв'язнів.